Анахранителните стоки, тъй като имаме два компонента на тази годишна динамика на тази тъжка на живота, всъщност ще видите по-нататък, ще и втори по-нататък, сега казвам само за пълнота на числото, то се композира и се получава от над 15% ръст на хранителните стоки за годината и под 8% ръст на нехранителни стоки. Така че ако погледнем това, което купуваме в магазина, ще видите малко по-късно, че то никак не се успокоява, напротив, продължава да е двуцифрено, при това с цифричката 2 отпред, защото 2 отпред. Това е малко по-късно. Така че, виждате числата, ръст двуцифрен, а в изражение конкретно в лева, дай следващия слайд. Числата са следните. Следващия слайд. За същия период, за който говорим, те е 10,6%. Всъщност за един работещ са 134 лева повече, които са необходими, за да може да се покрие тази издръжка на живота всъщност, и 242 лева повече за крещеното домакинство. И те се виждат в сините столбчета са за едношлено семейство заплатите или по-скоро необходимите средства, но това значи заплатата за издръжка, колко разполагаем, доколко трябва да има домакинството, 1268 са били необходими юни месец миналата година, сега, както казах, не беше 1302, 134 лева повече за едношленото седина работещ домакинство и 2282 лева юни миналата година, 2224 юни тази година, 242 лева повече за едношленото домакинство на работещи на едношлен месец. Следващия слайд, ако обичате. Тук виждаме как тези нетни размери стават брутни, защото в крайнащата доходите, които получаваме, са брутни такива. И заплатата за издръжка бруто на едно работещо лице, както виждате на най-горния ред в дясно, всъщност 1807 лева, за да може нетно да се получат необходими средства, каже бърстени 2. И тази брутна сума е с 174 лева вече повече спрямо същия период на миналата година. За двучленното домакинство допускаме, че и двамата работещи получават еднакви доходи, както виждате, за да получим нетния размер, необходим за издръжката на домакинството от 2524 лева, съответно. И това прави, че всеки един от двамата работещи трябва да получава, когато домакинството е тричленно, поне 1627 лева брутен размер на заплатата си. Ще видим по-нататък и други числа, но къде се намираме в момента от това, какво получават реално хора? Това е следващия слайд, дайте. Тоест, толкова са необходими, чухте. Сега да видим какво показва статистиката на нови случая, брой осигурени лица, работещи по трудово служебно правоотношение по размера на осигурителния им доход. Повече от 2/3 от работещите не могат да достигнат заплатата за издръжка, т.е. получават доходи под нея. А пък 41% от лицата с трудови възнаграждения са с доходи 100 000 лева. Ние разбираме, това са над 1 милион лица, виждате ги в таблицата. Те леко са намалели всъщност от миналата година. Виждате, че имаме повечко лица, които са над заплатата за издръжка, червените столбчета, особено последното червено столбче, 32-3%. Това са били около 30,6 миналата година. Тоест има едно движение нагоре на тези средства, които хората получават, т.е. повече домакинства минават в тая част. В същото време обаче една огромна част, 1 милион 728 хиляди лица, работещи по трудови и служебни отношения, остават с доход под необходимите средства за издръжка на едно лице, затова казваме, че две трети от всички работещи не могат да стигнат тази заплата за издръжка. Сега, по-нататък, какво и как определя тая динамика, факторите, които повлияха на динамиката на дохода, както и динамиката на средни цени по хранителни и нехранителни стоки. Заместник директора на Института за социални и синдикални изследвания и обучение, Виолета Иванова, да се прави.
Така ще продължа с съотношението между минималната работна заплата към заплата за издръжка. Защо го казвам това съотношение всеки път и го представяме на вашето внимание? Самата директива за адекватния минимална работна заплата, за която настояваме се да се транспонира в България, препоръчва, че трябва да има тестване на минималната работна заплата с необходимите средства за издръжка на живота. Това означава, че по този начин ще се измери покупателната способност, какво фактически осигурява тази минимална работна заплата. И вие виждате на слайда, че минималната работна заплата представлява все още 43% от заплата за издръжка. Това неминуемо показва, че всички работещи на минимална работна заплата са работещи бедни, защото в крайна сметка те не могат да покрият с тази минимална работна заплата необходимите си средства за издръжка на живот. Нашата цел е и препоръката на директивата е заплатата за издръжка да бъде равна на минималната работна заплата. На следващия слайд са факторите, които повлияха за динамиката на дохода за издръжка. Всички наблюдаваме, че през последните месеци инфлационните темпове имат забавене и те се дължат най-вече на намалението на основните суровини, като електроенергия, природен газ, петрол. Как повлияха обаче те през последното тримесечие на издръжката на живота и съответно на заплата за издръжка? Намалението на цените на природния газ на тримесечна база бележи спад от близо 40%, на годишна 51%. Като края на месец юни достига 67 лева мегаватт час без акцизите и ДДС-то, като през същия период на 2022 година е 142 лева мегаватт час без отново акцизите и ДДС-то. Съответно, намаление се наблюдава и при цените на тока за бизнеса през натримесечна база. Намалението е с около 30%, на годишна база е за 62% и достигат 166 лева за мегаватт часа при 436 лева съответния период на 2022 година. Все пак отчитаме едно значително намаление от 62% на годишна база, но цените като цяло стават сравнително на високи нива. При петрола също се наблюдава намаление на годишна база с 39%. Вече средно се търгува през юни 2023 година барел петрол на 74,86 долара, за сравнение с същия период на миналата година е 122 долара барел за петрол. Така, при зърнените и маслодойните култури също има намаление надолу. През месец юни цените на хлебната пшеница на годишна база намаляват с 42%, при слънчогледа 48%. Очакванията са за липса на силни възходящи скокове надолу на зърнения пазар през идните месеци и запазване на добивните нива на нашата реколта и тази, която внасяме от чужбина. Състоянието на аграрния сектор също е важно да се спомене, защото през юни отчита слабо производство, както на плодовете, така и на зеленчуците. При плодовете средният допив е силно повлиян от климатичните условия, при зеленчуците обаче като цяло е намален добива поради високите разходи за производство. Спад се наблюдава и при цените, изкупните цени на суровото мляко с 18%. Важно да се спомене, че този силен спад на изкупните цени де-факто не влияе за такъв силен темп на намаление на цените на млеката, сирената, кашкавалите, но все пак очакваме през зимните месеци да има продължаващо успокоение на пазарите в тази група. Като цяло намаление се наблюдава и в общия индекс на цените на производител с близо 7%, за да съм точна с 6,7%. Това са цените през месец май 2023 година в сравнение със същия период на 2022 година. Значителен спад се наблюдава в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ с близо 20% в енергийните продукти с 23%, производство на химически продукти с 11%. Наред с това обаче в някои от икономическите дейности продължава да има ръст, което, макар и не със същия темп, вероятно ще се отрази и в крайните потребителски цени. Всичко това е доведе до тази динамика, която постигнахме през месец юни на заплата за издръжка и вече президентът е спомена. На 3-месечна база имаме ръст с 0,6%, като само хранителните стоки, в които се включва и обществено хранене, ръст е с 1%, а при нехранителните стоки с 0,3%. Важно е да се отбележи, че се запазват високите нива при годишния темп. Споменахме го вече с 10,6% на годишна база на ръст за заплата за издръжка. Само хранителните с 15,3% и нехранителните стоки с 7,8%. Кои от продуктите повлияха за тази динамика в стоковите групи? Първо, намалението на месото и месните продукти. На 3-месечна база намалението на групата е с 2,8% и с 15,7% на годишна база. Продължава нарастването на телешко и свинско месо в диапазон от 3-4% на годишна база, което води съответно на тримесечна база с 3-4%, а на годишна с 22-25%. При захарта и захарните изделия се наблюдава нарастване с 0,8%, на годишна база нарастването на групата е с 18%, а на тримесечна база цената на захарта се остава почти на същите нива, докато на годишна база се наблюдава ръст от 22% близо или повече с 35-40 стотинки. При плодовете тримесечния ръст общо за групата е 4,4% и с 10% на годишна база. Тук при плодовете сезонния фактор играе важна роля. Това са черешите, които имат ръст на годишна база с 30%, на кайсиите с 22%, на бананите с около 15%. На базата на всичко това се наблюдава и нарастване на цените в заведенията за обществено хранене. Групата бележи ръст с 2,4% на годишна база. По-силно е нарастването на самата група в подгрупите и кафенета, ресторанти, които бележат годишен темп на нарастване в диапазон от 16% до близо 22%. Кои продукти, кои групи повлияха имаха намаление през наблюдавания период, съответно повлияха за динамиката на заплатите за издръжка. При лицата се наблюдава намаление. с 6,5% на тримесечна база, но забележете, при тях ръста на годишна база е все още 45,9%. За 45% са нараснали яйцата с нея същия период на миналата година. Дори да има намаление на тримесечна база, те остават на много високи нива. Затова не се усеща така осезаемо намаляването на цените. Силно намаление се наблюдава и в животински растителни масла. Намалението с 4,6% на тримесечна база, на годишна е с 8,6%. Слънчоглед оро обележи намаление с 8% на годишна база. Намалението е в диапазон между леви 30, леви и 50 или 25% на годишна база имаме намаление. При млякото и млечните продукти също се наблюдава намаление на тримесечна база, но на годишна нарастването е с 25%. При нехранителните стоки тримесечно бележат групата, тримесечно бележи ръст с 0,3%, на годишна база 7,8%. Това задържане на цените на тримесечна база се обосновава най-вече с намалението на тримесечна база на групата електроенергия, газообразни и други горива. Намалението е с 2,4%, но нарастването спрямо същия период на миналата година е с 8,9%. Намаление на тримесечна база се регистрира при природния газ, горивата, твърдите горива, както вече го споменахме в самото начало. Природния газ за битови потребители намалява с около 50%, а цените на дърва за горение също намаляват на тримесечна база, но на годишна ръст е с 25%. Топлоенергията бележи ръст с 39% на годишна база. Така е, за да не влизам в повече подробности, нарастване се наблюдава също и при здравеопазването с 10,2% и на тримесечна база с 0,8%. При лекарствата се наблюдава нарастване, което на годишна база достига 18%. В групата на транспорта се наблюдава намаление на годишна база с 7,5%. Всичко това доведе до тази динамика на избъжката на живота, но се наблюдава все пак едно задържане на общите ценови нива на стойността на избъжката на живота. Здравейте, господин Избендо, общите.
Като видяхме движенията по стоки, услуги и по ценови групи, сега очевидно е, че този избор е налагащ сам по себе си, достигнахте високи нива. Ценови, независимо от лекото задържане на някои цени, всъщност водят до продължаващо ограничено потребление на много стоките и услугите. И двете числа, които виждате тук, 45% почти от българите, живеещи в риск от бедност, и които не могат да си позволят нормална храна и да консумират през ден месо, пиле или риба, това са данни на Евростат, както и другото число, 32% от населението, които живеят в риск от бедност, социално изключване през миналата година, повече от колко са били през предходната, на 2 милиона и 200 хиляди души. Ясно демонстрират всъщност в какво състояние се намират българските граждани, българските домакинства по отношение на тяхния доход, общия доход като цяло и тяхната бедност. И сега да видим къде се намираме спрямо другите, както винаги сме последни, разбира се. Не, че не изненадва някакви тази графика, но разгледайте внимателно. Освен, че стърчим заедно с Румъния, виждаме доста ярко и по двата показателя. Словакия се опитва да не догони по единия. Имаме, освен Западна Европа, които няма да коментираме заобщо, имаме и от нашия източния блок държави, които се представят далеч по-добре. Обръщам внимание, например, на Чехия. Чехия, двата показателя са изключително по-прилични. 16% на децата в риск от бедност, които могат да се хранят нормално, и почти 12% на децата в риск от бедност при социално изключване. В Полша, малко по-нататък по графиката ще видите, също изключително така прилични спрямо средните за европейски сравнища. 10 и близо 16. Словакия, извинявам се, в Словения по същия начин. 12-та най-спитен са тия показатели. Защо обръщам внимание на това? Показвам, че и в Източна Европа има държави, някои от тях не чак толкова много по-богати от нас, да речем Полша, макар че са по-напред, разбира се, но не са като една Германия, Люксембург, Швеция, Дания, да речем, които не е трудно още да се сравняваме, до които да бъдат показатели. И виждате, че има начин политиките да водят до по-малка бедност. Там цените са по-високи от нашите, разбира се, но отново казвам, с доходите, които се правят и политиките, които се генерират антибедност, най-накрая стигаме до тези числа, които са 3-4 пъти по-ниски от нашите. 3-4 пъти по-ниски от нашите. И това е въпрос към политиците. Не можем да твърдим постоянно, че понеже и доставаме, понеже производителността, понеже една какво си, нали, 4 пъти по-ниска е бедността в Полша. Защо? Доходите не са 4 пъти по-високи. Въпрос, на който може би някой трябва да се замисли. Да видим сега малко по-интересни данни по отношение на малката кошница, която ние наблюдаваме, знаете, откакто започна инфлацията да се развихре през последните две години интензивно на тримесечна база. И виждате, че малката кошница е пораснала 20 лева за една година. Тоест от 90 лева, сега трябва 110 лева да купиш същите стоки и услуги един път. Тоест многократно си купиш 1 кг рис, 1 кг крема и т.н. всички те, които виждате на екрана и дясно виждате нарастването. Припомня, че казахме, че издръжката на живота е пораснала с малко близо 11%, така да кажа. Само, че малката кошница виждате най-долу дясно, нали виждате числото? 21,1. Тоест, те 20 стоки и услуги, те 20 лева, за които ви говоря, всъщност са 21% повече. Толкова повече са ни нужни за една година. Следователно, хранителните стоки, особено те, с които купуваме най-често, не само, че продължават да растат, а западват на изключително високи равнища за нашия доход. И затова България продължава да усеща масово, че обеднява, затова и на улицата си иска парите. Нали? Днеска заради бюджета. Бюджетните, утре други. И по стокови ги виждате как изненадващо, може би за някои, но растат за мен изненадващо. Да речем, расте най-много расте стоката месо, свинско без кос. Припомням, че там дълго време беше потискана. Даже неестествено беше с ниски темпове, при ръст на всякакви други пилечки, яйца, сирене и всичко останало. Сега изведнъж обаче имаме някакъв огромен процент на 60% ръст. За мен няма обяснение този ръст в момента. Защо? Защото над 80% от това, което консумираме, месото, свинското особено, е внос. Тоест, тезата, че са поскъпнали фуражите, нали, затова поскъпнало месото, за мен малко издържа, защото той идва от Дания предимно, знаете, Дания е най-големия износител на свинско месо в България и от други части на Европейския съюз. И това ценови удар за мен е малко странен. Но е факт. И то за една година. Яйцата продължават да държат също рекорди, виждате, 54% за една година. Доматите и краставици следват, продължават да са 3-4% по-високи тази спрямо миналата година. Вярно, че и те са малко български, макар че повече български имат, колкото месото да речем. Ябълките също доста сериозен ръст. И единствено бензина, най-долу в автобуса, виждате, има близо 25%, беше 3% точно. Спад, и ако видим те стоки в евро, дай следващата таблица, нашето любимо сравнение, което ви даваме винаги на 7 държави, по-богати и по-бедни, Европейския съюз, това е България, виждаме къде сме с гайдите в евро. Нали, бръщам внимание, като караме поред, ориза. Нали, като че ли някой може да ми обяснят, не знам защо, ориза не е скъп в България. Той е по-скъп отколкото в Германия, да речем. Не ми е ясно. Отколкото в Нидерландия, така не е Холандия, вече с преименуваха, знаете. Това нямам отговор. Защо и киселото мляко, и яйцата вече споменахме, и олиото, и краставиците, вече казах, захарта, обръщам внимание, са България значително по-скъпи от Румъния, от Хърватия, от Испания, а в някои стоки са най-скъпи. Това ще е повече от Германия и от Нидерландия, както споменахме. Което е някакъв ценови абсурд за нас и тук няма как да няма елемент на спекули. Просто няма как да няма. Има друга логика. Единствено видите при каймата и с червеничко при мен, при вас, да, и при вас с червеничко. При каймата и през зелето имаме цени, които са най-ниски в България. Всичко останало има поне една държава, която има по-евтина цена в евро на дадена стока. И кумулативното, винаги сме го правили, както казахме, тези 110 лева, които казах, или 56 евро в България, които не трябва да купим веднъж тая точна цена на малкото потребление, на ограниченото потребление. Вижте как изглежда в останалите държави на първия ред. Испания, Хърватия и в Румъния в абсолютно изражение, в номинално изражение е по-малко. Тоест по-малко средства в евро трябват при много по-високите им заплати на всичките, без изключение, нали, и формата се в това число, да купят същата кошница. И виждаме колко пъти с минимална заплата, най-отдолу може да я купят. 14 пъти румънците. За разлика от нас 7 пъти са. 32 пъти немци, холандци, нидерландци, пардон, и другите ги виждат. Тоест, това показва вече, наистина, съотнесено нашите доходи първо, как изглеждат спрямо цените, и какво може да купим с тях наистина в реално изражение вече, конкретни съпоставени продукти тук и там. Което отново показва, че цените в България, особено на тези стоки, които са масовите хранителните, са ненормални. Аз продължавам да твърдя и се надявам най-накрая регулатора, Комисията за защита на конкуренцията, който всъщност е главният регулатор на пазара, да докаже някъде наистина картелно образование и спекулативни цени най-накрая, след като не знам колко вече месеца разследва 3 или 4 сигнала, не знам колко станаха, а трябва да бъдат поне на пъти повече тези сигнали. И сега, ставаме минимална заплата, ето е нашата малко по-400 евро, виждате, видяхме какво може да си купим, дали, от тази същата кошница, колко пъти може да я купим, и да видим как тя е пораснала спрямо останалите растежи. Защото чуваме и политици, и бизнесмени, и економисти се надпреварят да обясняват как ръстът е бил страшно голям в България, 20% за 2-3 години. Дали? Това бе и тук. Първо полугодие 23-та към първо полугодие 21-та. И сравняваме колко е номиналният растеж на минималните работни заплати в дадените държави. Виждате, в Източна Европа масово ръста е на 20%. Масово е на 20%, над нашите 20%. Те са на жилътъчко, друга отвредите и предишният служебен кабинет, преди сегашните, обясняват как тя заплатата минималната пораснала, вече не е необходимо да е типа, защото тя много пораснала, 20%. Румъния е 32,3, виждате най-големия растеж в номинален, но е същото и в Литва и в Унгария. Над 30%. Хърватска над 24, Латвия 24, Полша близо 21 и нещо и половина и така нататък, виждате ги, да не ги изброявам. Интересното е, че освен на Източна Европа, Германия обръща внимание, четвъртото столче, Германия заплатата от тези стойности, които има тя. По памет, че кажа, но нека над 1500 евро беше, бъркам в точно число, но сигурно се беше 1500-1600 евро беше, тя сега за тези две години е порасна с 25%, за една четвърт. И според мен приближава вече да, 987, да. На предното слайче имахме, върнете да я видите. Върнете от слайчето. Да, 987 евро в Германия минимална заплата, без 2000. След този ръст, който тя за две години направи с една четвърт. Ромни числа в евро, да предвид. С други думи, Белгия вижте също на 20%. Това най-първото столче, върнете пак на графика, която коментираме следващата им предвид. Първото столче Белгия на 20%. С други думи, в номинално изражение много до 2/3 от държавите членки са увеличили заплатите минималните с повече от нашето увеличение. Това е което виждаме на екрана пред нас. Всичко отгоре, инфлацията в много от тях, случавам Румъния, която ще видим след малко, която е много сходна домашната инфлация за тези две години, всъщност при тях е доста по-ниска. В други думи, те са постигнали много от тях реален растеж на тяхната минимална заплата, за разлика от нашата, която има реален минус. Следващия слайд. Това е, че сме в най-ниската минимална заплата, която не е новина за никой. Нетният размер, вижте, 309 евро. Инфлационният фактор за тези две години, отчитайки последното число не си и вчера, между другото, беше малко по-висока, кумулативната инфлация падна на 28,7, беше 29,2. Тоест за двете години и нещо 28,7% инфлация в България. В Румъния близка, 29,5, виждате малко по-надолу. 46 евро брутна в Румъния, нетният размер обаче е далеч по-нисък. Това искам да обърнете внимание. Защото в Румъния всичките осигуровки 100% от осигурителната вноска се плаща от работник. При нас се дели 60 към 40. Това винаги се опитам да кажа на като правят тези сравнения брутните, че са неточни и то много неточни, ама няма кой да слуша. Защото между 400 евро и 600 евро има 50% разлика, а между 309 евро и 377 евро нетните размери има 20%. Не е едно и също. Казваме, че румънските заплати са по-високи, са по-високи, разбира се. Но нетният размер е най-важният, при това нетен номинален. Нали? За реален не говорим, защото инфлациите не сме ги нетирали. Но данъците и осигуровките, когато махнем, това се получава при нас и при тях. И виждаме, че с тяхния ръст, който са постигнали, те 32,3% на минимална заплата, те са на плюс. Т.е. реалният растеж, червеничкото, столбчета, най-дясното е плюс 2% и нещо, 2,2%. Като нашите 20% ръст на минимална заплата, при горе-долу сходна инфлация за всичките две години, са на минус. Колко са? 6,7%. И поради тази причина ние твърдим, че дори с Румъния сравнени, сходна инфлация, там достатъчно висока, близка до нашата, нашите минимални доходи, пък и не само минималните доходи, изостават и всъщност се обесценяват с тяхната покупателна сила. И още едно число, което няма тук на екрана, но има при мен, нетният размер на средната работна заплата в България, де-факто е 750 евро. Нали? Това е към кога всъщност? Първото месече на 23-та година. Нетният размер на румънската заплата, средната вече говорим, е 880 евро. Разликата тук е 15%. Тоест, да, тяхните заплати са по-високи, в нетно изражение 15% средната и 20% минимално. Това просто за така, любов към уточненията. И отиваме на един от последните слайдове. Какво стана на тези две години, изразено малко по-конкретно и по-ясно тук в частния и в обществения сектор. Там показахме общия размер, общия ръст на минималната заплата. Сега показваме как средната работна заплата се е изменила през тези две години. Виждате инфлацията горе и кумулативната 28,7, която споменах. И в края краищата частния сектор се оказва, че е успял да компенсира тази инфлация. А съответните данни с близо 3% общ реален растеж, дали, средно частния сектор говорим, там вътре има, дали, като пиде със земя, има и на минус, има и на много на плюс. Не така. Но частния сектор се справя далеч по-добре, отколкото публичния, обществени, отколкото правителствата, така да кажа. Затова е, както виждате, повече протестират тези, които работят в публичния сектор, а не в частния. Не казвам, че са щастливички в частния, не ме разберете погрешно, има заплати доста ниски и там, но поне инфлацията средно е компенсирана частния сектор много видимо, за разлика от обществения, който е на близо 8% минус, за това много казвам, са и протестите и исканите за увеличение на заплатите. Най-долното рече е доста интересно. Някак си се получи така, че всъщност увеличението на средната работна заплата за страната е точно 28,7% за този период, колкото е инфлацията, която мерим. С други думи, там сме за средно ниво, сме 0,0. Тоест, целият инфлационен натиск е компенсиран без да има реален растеж. Което не всички хора отчитат като плюс. Но все пак данните трябва да бъдат цитирани коректно от нас, както винаги правим, и това е за числата там. И това е извода на края, че част не успява с мъничко да компенсира в реално изражение отгоре, като обществения е далеч назад с близо 8% минус за средните заплати, а минималната чухме вече как е достава. И дайте изводите вече, още веднъж аз казах всъщност един от тях. Втория извод е да припомня още веднъж, че малката кошница расте два пъти по-бързо, отколкото необходими средства за издръжка. И са 10,6, другото е 21%. И това хората усещат всъщност по джоба си най-силно. Споменахме вече, близо 2/3, даже повече от 2/3 от работещите получават доход от заплата по-малък от необходимите средства за издръжка, като близо 41% от тях де-факто получават заплати под 1000 лева или до 1000 лева. И последния слайд. Ние споменахме няколко пъти вече, и както знаете, миналата седмица имахме срещи в Народно събрание с 4 партии и коалиции, двете, които са управляващи в така начата не коалиция, ПП, ДБ, ГЕРБ за СДС, плюс това ДПС и БСП, да търсим тея около 305 милиона, които и няма, за да можем оне минус, оне минус 8%, които споменахме преди малко обществен сектор, да ги покрием. Поне в рамките на бюджетната система. Повтарям още веднъж тези, които са пропуснали. КНСБ в края на миналата година още формулира своите искания за компенсиране на тази инфлация, цялата, която видяхте тук, 28,7. Част от нея вече е компенсирана на времето назад през 22-а, частично 21-а, което значеше 1 милиард и 100 милиона повече разходи за заплати в бюджет 23. От този 1 милиард и 100 милиона, това, което Асен Василев внесе, ние виждаме плюс 70 милиона за заплати повече спрямо 22. Други думи, основно там са в системите, които вече знаете, образование, средно, висше, наука, БАН, общинска администрация и много други агенции и структури, но останалите около 305 милиона, които ние си търсим, в оптимизираните наши искания последно ги няма. И затова конкретните искания с предложение за изменение на закона за бюджета между първо и второ четене внесохме в петък на срещите с тези 4 партии и коалиции. Получихме уверение в всяка среща всъщност, че повече от половината от нашите искания ще бъдат подкрепени от всяка една партия и коалиция, която споменах. Така че аз се надявам, че в различни или в еднакви мнозинства, всъщност нас това не е важно, важното е да има мнозинство, което да приеме съответното предложение за промяна на разходната част на бюджета на компенсирана основа. Тоест ние не искаме да увеличаваме дефицита в никакъв начин. КНСБ е за влизане в еврозоната, колкото се може по-бързо и винаги е била за. Така че 3% дефицит са важни да бъдат постигнати, но за сметка на раздутите и продължаващи да бъдат раздути капиталови разходи и сметка на разходите за издръжка, могат да бъдат намерени тези около 300 милиона. Като както казвам, депутатите, в това число и председател на бюджетната комисия, който беше в срещане с ДПС, Йордан Цонев, но и от другите парламентарни групи, господин Венко Сабрутев, който е заместник председател на бюджетната комисия, беше срещани с Продължаваме промяната, БСП колеги, така нататък, от ГЕРБ също, заявиха готовност и вече има внесени няколко законопроекта в деловодството на Народно събрание за зидове, които отразяват частично или отделни системи на нашите искания. Те са разбити по искания. Земеделие, НАП, НОИ и така нататък, в културата и така нататък, радиото в отделни зидове. Така че очакваме да видим днес и утре колко от тези наши предложения и кои точно ще бъдат внесени, ще информираме веднага медиите, кои партии и кои точно наши предложения в този общ пакет от около 300 милиона са подкрепили. Като всички тези предложения, всички приеха всъщност нашето твърдение, че да, резервите, които могат да бъдат намерени за подобно увеличение допълнително, са тези два източника. Новите разходи, които са раздути и разходите за издръжка. Знам да всички да сметка, какво значи раздути капиталови разходи, още две числа, в което завършвам. Много се говорят неверни неща, затова държа да уточнявам винаги числата. Сен Василев заложи 8,2 милиарда лева капиталови разходи, като ги намали от бюджета на Велко с 2 милиарда. Бяха над 10 милиарда на служебния кабинет. Правилно, че ги намали. Също това финансово министерство преди няколко седмици публикува наличните данни, последните налични данни за отчета за изпълнението на капиталната програма. Към края на месец април са последните данни, които показват разходвани средства по капиталната програма 1 млрд. 800 милиона. Други думи, за колко месеца там, 6, 7, 8 месеца, по-малко даже, трябва да се похарчат 6 милиарда и половина. Ние казваме, че или се похарчат грешно, и Орголешката, и както не трябваше да се харчи, така твърдят всички, две години се разправяме как похарчваме ни пари за пътища, магистрали, там какво беше, и всички твърдим, че не трябва да се харчи така. Тоест, или по този начин ще бъдат похарчени, което разбира се е грешно, и се надявам да не стане, или просто една голяма част от тях няма да бъдат похарчени. И ще дадат допълнително спестяване в бюджета и няма да свършим на минус 3%, ще свършим примерно на минус 2 или минус 1,5%, както обикновено става. Ние сме ви давали нашите разчети за последните 10 години, как заложени дефицити изобщо не се изпълняват, да свършим на по-добро салдо, което хубаво, няма лошо, но в края на краищата сега разходите, които казваме са изключително нужни и те около 300 милиона на фона на тези милиарди, които приказвам, също могат да бъдат намерени, както и в разходите за издръжка, които не знаем защо са увеличени спрямо 22 година с нови 30%. И тук тези числа са помнят лесно. 21 година 5 милиарда се похарчили за разходи за издръжка. Това са на всички държавни бюджетни системи. Разходи за парно, за ток, за горива, за това говорим. Не за храна. Нали? Както че там частично има разходи за храна в някои системи, като образованието, да речем, за децата и т.н. Но основните разходи са за те, които очевидно са с доста по-ниски стоености. Както тока на борсата за небитовите потребители, така и газа, така и всички останали. И бензините чухме преди малко, т.е. горивата като цяло. Тоест, отразените увеличени разходи 22 година с 45% за нас вече дават една база, която не е необходимо толкова драстично да се увеличава 23-та година. Тъй като, както казвам, се помня, от 5 милиарда станаха 7 милиарда 22, сега от 7 милиарда искам да направим 9 милиарда 20. И трябва, според нас, не е непремерено и не целесообразно и не нужно. В други думи, там има буфер, там има резерв. И финансовия министър, между другото, не го отрича и единия, и другия буфер. В други думи, въпрос на политическа воля и желание на депутатите най-накрая да чуят хората, които имат крещяща нужда, поне да се кърпят доходи, така че покупателната способност горе-долу се приближи до същата, каквато са имали преди година или година и половина. Та, това са нашите искания, иначе чухме преди малко и от Вина Иванова част по-скоро транспониране на директивата за адекватни и минимални работни заплати и насърчаване, което е отговаряне, която има съществено значение. Тя е всъщност game changer, както се казва, чрез български език. Всъщност има наистина изключително важно, фундаментално значение за пазара на труда, не само в България. И предстои следващите месеци и години, това, което казвам, да се случи на практика и да се потвърди в реалния живот, с което съм убеден, ще стане. Вашите въпроси, уважаеми колеги, толкова от нас.
Да. Георги Пашкулев, информационна агенция БНФ. Мога ли да ви помоля само да уточните тази заплата, която сте дали при издържка 1402 лева? Включва ли найем на жилище или е при собствено жилище, защото става дума и за 3-членното семейство? И ако съответно не включва найема на жилище, колко повече се оскъпява живота? Защото знаем колко са поскъпнали найемите. Благодаря ви.
Помоля методологията на това как се изчислява заплата за издръжка и дъжка на нивота, заместим две смеши.
Самата методология залагаме, че 80% от работещите имат собствено жилище, което е факт, нали? Останалите 20% са под наем. Така че в самото тегло, което формира жилищните найеми, фигурират и двете величини, но тия под найем са едва 20% теглото. Така че много малка част от теглото, ако станах ясно, нали, не знам дали не разбирате, много малка част влиза в тази единица, която наблюдаваме, жилищни найеми и собствено жилище. Но факт е, че повечето живеят в собствено жилище, дори и да има такива собствено жилище, те пък някои от тях живеят и под найем.
Да, това са факти, наистина, и методически трябва да се придържаме към тях, тъй като това е структурата на нашето население и съответно собствеността. Да, някой ще каже, аз имам къща на село, пък живея в града, ще там работя. Вярно и това е вярно. Но това е отчита ми като възможност. Къщата на село или къщата в малки град също може да се даде под наем при определени обстоятелства. Не, не винаги също. Така че методически и методологически сме длъжни да се придържаме към структурата на населението и на съответно собствеността, която ни тласка в тези глаза, които говорим една пета, де факто.
Просто да ви обясня, че като единица там найема, средния найем ни влиза. Ако това искате да разберете от мен. Влиза една пета от мен.
Да, други колеги има ли някакви въпроси, уточняващи или някакви други въпроси, ако имате? Виждам. Добре, благодаря всички. Желая хубав ден.